je regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Lešanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 5. septembar na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koju je pred vama istražujemo, zbog čega se Beograd i zemlje regiona okupljaju na 50. godišnicu pokreta nesvrstanih. Pritom, ni Beograd ni ostali nijesu danas članovi pokreta nesvrstanih. Govorimo o ishodu političkih pregovora u Mostaru oko formiranja bosansko-hercegovačkih vlasti skoro godinu nakon izbora, a čućemo i kakvi su izgledi da se konačno dogovore vlasti i opozicije u Crnoj Gori glede srpskog jezika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Spoljna politika Srbije zasnovana je na poštovanju univerzalnih principa nesvrstanosti, iako Srbija nije član ovog pokreta, rekao je u pozdravnom govoru predsjednik Boris Tadić na svečanoj sjednici u okviru dvodnevne ministerske konferencije pokreta nesvrstanih koja se održava u Beogradu na 50. godišnjicu osnivanja pokreta, izvještava Nebojša Grabeš.
Pozdravljajući učesnike ministerske konferencije, Boris Tadić je rekao da Srbija želi da podigne na više nivo saradnju sa, kako je naglasio, ponosnim zemljama koje su prisutne na samitu. On je izrazio zadovoljstvo što je na Beogradski samit došlo više od 100 zemalja i dodao da to nije odraz nostalgije, nego trajne ostavštine koje je pokret nesvrstanih ostavio svetu. Svet se dramatično promenio od 1961. kada je usvojena Beogradska deklaracija. Pokret nesvrstanih se zasniva na bezvremenim principima i oci pokreta su tražili nove odnose koji će poštovati teritorijalni integritet i državni suverenitet, razoružanje, mir, ljudska prava i zaštitu životne sredine. Rekao je Tadić i naglasio da je Srbija ponosna na tu transformaciju sveta. Ministarski skup, kojim se obeležava 50 godina pokreta nesvrstanih u Beogradu i manifestacije snage pokreta, rekao je egipatski ministar spoljnih poslova Mohamed Kamel Amr. Imam čast i privilegiju što se nalazim na mestu gdje su pre 50 godina pokret nesvrstanih osnovali Tito, Nehru, Naser, Nkrumah i Sukarno, rekao je Amr naglasivši da ovaj skup pokazuje da je pokret nesvrstanih na pravom putu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Graveš.
U Beogradu se danas i sjutra održava konferencija povodom 50. godišnjice prvog sastanka pokreta nesvrstanih. 105 delegacija sa oko 600 delegata, u kojima su ministri vanjskih poslova, zamjenici ministara, specijalni izaslanici i drugi zvaničnici, boravi u glavnom gradu Srbije. Među učesnicima su i predstavnici država iz regiona, mada ni Srbija ni druge nasljednice bivše Jugoslavije nijesu članice pokreta, već samo posmatrači. Skup je u interesu zemalja regiona, prije svega zbog ekonomskih veza sa financijski jakim zemljama u pokretu, kažu gosti iz regiona. Sa druge strane, to je prilika koju Beograd prije svega koristi kako bi pokušao da osigura podršku za spoljnopolitički projekat usmjeren na sprečavanje priznanja Kosova, za koji nema podršku među vodećim zemljama svijeta, a na što upozoravaju analitičari. Branka Mihajlović.
Svečana konferencija održava se u zdanju nekadašnje Skupštine Jugoslavije, istom zdanju kao i pre 50 godina. Sećanja na vreme kada su tri državnika, Tito, Nehru i Gandhi, odlučili da nasupro dva bloka organizuju treći svet, potpuno izbledelo. Sećanje na Beograd 61. godine također je izbledelo. Ostali su snimci u arhivama filmskih novosti koje su današnji učesnici mogli da pogledaju.
Prošlo je samo 16 godina od završetka Drugog svjetskog rata, a svet se našao pred opasnošću da u jednom novom sukobu bude razoreno sve što je hiljadama godina stvarano.
Hroničari su zabeležili, kada se Beograd pre tačno pola veka pripremao za prvi samit pokreta nesvrstanih, renovirano je oko 350 ugostiteljskih objekata, porušeno je nekoliko nehigijenskih naselja u vidokrugu učesnika, izgrađeno je 40 novih ulica, na Terazijama i drugim trgovima su se pojavile prve svetleće reklame. 50 godina kasnije ne samo Beograd, već i svet je sasvim drugačiji, pa je i uloga pokreta svedena pretežno na međusobnu ekonomsku saradnju. Nesvrstane zemlje, kaže Budimir Lončar, specijalni gost skupa u Beogradu, posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih, imaju i politički uticaj, a i ekonomski. Što se tiče odnosa zemalja, regiona i nesvrstanih, Lončar za naš program kaže:
to što ovaj dio svijeta bio nekadašnjima skup u tom pokretu, a danas je na putu integracije u euroatlantske institucije, ne mijenja potrebu da se s tim zemljama, s tim pokretom ima jedan prijateljski odnos i jedna saradnja.
I drugi gosti iz regiona smatraju da zemlje naslednice bivše Jugoslavije imaju pre svega ekonomske interese u nesvrstanom pokretu. Milan Roćan, šef diplomatije Crne Gore, i Mario Nobilo, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske.
Mi bi mogli i nadamo se da hoćemo i da imamo svi u regionu toliko pameti da sve ono dobro što svi zajedno baštinimo, što nas je nekada povezivalo, sada osavremenimo u novim uslovima kada nas povezuju neki drugi strateški ciljevi kao što su europske i euroatlantske integracije.
Mislim da je dobro da je, dakle, imamo jedan komemorativni skup, jer to je dio zajedničke povijesti, to je jedno nasljeđe, to je jedno. Drugo, da naravno koristimo i te kanale za lobiranje za naše pojedinačne ili regionalne interese.
Slično razmišlja i ambasador Željko Jerkić, pomoćnik šefa diplomatije Bosne i Hercegovine.
Sve te države imaju kao strateško opredeljenje interes put prema euroatlantskim integracijama, međutim to nas ni u jednom momentu ne sprečava da vrlo raznolike i bogate odnose razvijamo sa pojedinim zemljama, članicama i sa pokretom kao cjelinom.
U Srbiji domaćin ovog skupa ima i drugačijih očekivanja. Jedan ekspert je tim povodom rekao, citat, da nije ovih zemalja, Kosovo bi bilo u Ujedinjenim nacijama. Zemlje trećeg sveta su taj proces usporile, završen citat. Da li Srbija računa na takav učinak u vezi sa Kosovom? Vatroslav Vekarić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ako mislimo na benefite koje se tiču nekih naših drugih poljopoličkih sada akcija i linija vezane za Kosovo, mislim da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
Današnji skup je kontroverzni šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je nedavno dobio javnu packu od svog predsjednika zbog nediplomatskih svađa sa susedima, ovako najavio.
Danas je u Beogradu više od 2/3 sveta. Te zemlje su prijatelji, pokazali su se kao prijatelji i sa njima ćemo nastaviti da gradimo najčvršću moguću vezu.
Srpska diplomatija, koja je doživljavala krah za krahom zbog nepriznavanja realnosti nove kosovske države, okrenula se posljednjih godina zemljama takozvanog trećeg sveta, lobirajući i pokušavajući da spreči priznanje nove države na Balkanu i njeno članstvo u međunarodnim institucijama. Ideja o održavanju svečane konferencije nesvrstanih u Beogradu povodom jubileja vezuju se i za tu diplomatsku aktivnost Beograda, za nameru da se stvori lažan utisak da Srbija ima široku podršku za takvu politiku. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Usudila bi se reći da je ovo u stvari sad samo jedna zakasnela manifestacija ideje Vuka Jeremića, namera da se bar u tom forumu na neki način spreči dalje priznavanje Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
11 mjeseci nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana izvršna vlast, odnosno novi saziv vijeća ministara. I danas je u Mostaru razgovor 6 lidera političkih stranaka ključnih za konstituisanje vlade prošao bez konkretnog dogovora. Iako su oči sastanka izjavili da su spremni za dogovor, to se nije dogodilo jer su njihova stajališta oko raspodjele ministarskih pozicija ostala nepromijenjena. Razgovaralo se o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, popisu stanovništva, vojnoj imovini te promjeni Ustava. Novi sastanak zakazan je za 15. septembar u Sarajevu, a do tada vijeće ministara i dalje će, kao i skoro godinu dana, raditi u tehničkom mandatu. Tina Jelin, Dizar.
Domaćin sastanka u Mostaru, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako je za razliku od prethodnih mjeseci atmosfera ipak bila pozitivna, te da su zajedno konstatirani prioriteti koje Bosna i Hercegovina mora napraviti u mandatnom periodu. Popis stanovništva, implementacija odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, sistem državne pomoći, vojna imovina. Kako je dodao Čović, lideri su danas ipak suglasni da dijalog nema alternativu.
Sudionici sastanka svjesni su kako je za rješenje ovih pitanja nužno formiranje izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a opredjeljeni za uspjehe ovih reformi. Stoga je dogovoreno kako će sljedeći sastanak predsjednika 6 stranaka koji čine kolegi doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održan u Sarajevu.
Da će pregovori u Sarajevu biti teški, potvrdili su i dalje prilično zabetonirani stavovi dva bloka stranaka. Kako je podvukao lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, na jednoj strani stranke platforme, na drugoj dva HDZ-a s SNSD-om i SDS-om. Predsjednik SDP-a kazao je i kako ova stranka ne mora nužno biti dio vladajuće koalicije na nivou države. Prema njemu, ako se ne postigne dogovor, državu može voditi staro vijeće ministara.
To nije naš izbor. Naš izbor je da pokušamo zajedno doći do što je moguće boljeg zajedničkog rezultata i tu smo spremni, ali ne pravimo problem ako to netko napravi bez nas. U krajnjem slučaju, i ako se ne riješi ni jedno od ta dvije stvari, imamo vijeće ministara, hvala Bogu zemlja ima ustav, ne daj Bože veće nesreće.
Iako je stranka demokratske akcije najavila da će na sastanku u Mostaru ponuditi kompromisno rješenje za vijeće ministara, lider stranke Sulejman Dihić je ponovio poznate stavove. Stranke platforme su izborni pobjednici i sa pravom očekuju mjesto ili predsjedavajućeg vijeća ministara ili mjesto ministra vanjskih poslova.
Osnova za razgovore, za pregovore, za danas sutra sporazum jeste Ustav Bosne i Hercegovine, jeste Zakon o vijeću ministara, jesu izborni rezultati. Po Ustavu Bosne i Hercegovine najviše 2/3 ministara može biti sa područja federacije. Po Zakonu o vijeću ministara treba osigurati jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda, znači Hrvata, Bošnjaka i Srba, i jedan iz reda ostalih.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik s druge strane utvrdio je kako 4 pozicije unutar vijeća ministara moraju pripasti strankama iz Republike Srpske. Naglasivši kako je danas ipak postignut konsenzus oko pitanja koja su prioritetna za Bosnu i Hercegovinu, Dodik je upozorio i da Bosni i Hercegovini treba novo vijeće ministara.
Mi smo za formiranje savjeta ministra, novo. Novinarska vijest je vjerojatno nije dogovoreno novo formiranje. Ali mislim da stvari nisu iste kao jučer i da je na neki način atmosfera o neophodnosti ovih pitanja ojačana. Mislim da su, stavljajući na dnevni red ova pitanja važna za evropske integracije, da i razgovor o detaljima bitno nas dovode u poziciju da neke stvari možemo da riješimo. Ostalo je da vidimo dogovor o detaljima. Uvijek je đavo u detaljima, naravno.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić nije bio preveliki optimista pred današnji sastanak, pa ipak ukraćao izjavi novinarima, kazao je kako s velikim olakšanjem očekuje razgovore u Sarajevu.
Uvjeren sam da je ovaj sastanak početka izlaska iz pat pozicije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina nakon prošlih izbora. To uvjerenje svoje temelji na tome da ove stranke koje su danas sastale ovdje u Mostaru nose preko 3/4 dakle izbornog legitimiteta građana Bosne i Hercegovine i preko 2/3 izbornog legitimiteta svakog od 3 konstitutivna naroda.
Za razliku od svojih sagovornika, Mladen Bosić, lider SDS-a, na sastanku je priznao kako se danas zapravo ništa konkretno nije dogovorilo.
Ovaj sastanak je praktično otvorio dijalog, što ne znači da će taj dijalog na kraju donijeti i rješenje.
Za razliku od prethodnih sličnih sastanaka, pregovori u Mostaru nisu dugo trajali. Novinarima su bila zabranjena pitanja zbog, kako je rečeno, različitih interpretacija u medijima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelendizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Opozicione stranke su predale crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću, kako su saopštili, jedinstven prijedlog i stav da se nastavni predmet u obrazovnom sistemu zove maternji jezik i književnost. Skoro isto ono što su, koliko do juče, uporno odbacivali, tvrdeći da bi se na taj način diskriminisao srpski jezik. Opozicija sada očekuje da se ovom prijedlogu izjasni predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista do sutra, kada počinje sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o izbornom zakonu. Istovremeno u dvije škole u Grblju nastavljen je bojkot nastave dijela učenika čiji su roditelji zabrinuti za sudbinu srpskog jezika u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Predlog Pokreta za promjene da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost načelno su prihvatili Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija, a taj predlog je saopšten premijeru Igoru Lukšiću. Opozicione stranke očekuju da se predsjedništvo Demokratske partije socijalista izjasni da li je ovo rješenje prihvatljivo, od čega zavisi da li će opozicija podržati izborni zakon na sjednici parlamenta koja će se održati u utorak. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će Lukšić obavijestiti predsjedništvo DPS-a o zajedničkom stavu opozicije.
Evo im divne prilike da, ako zaista žele da nas ubijede da su za Europsku uniju, da su za integracije, da su za poštovanje ljudskih prava, da su za pomirenje u Crnoj Gori, da prihvate jedan predlog koji čuva dostojanstvo svih u Crnoj Gori, koji poštuje ljudska prava.
I Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, očekuje pozitivan odgovor iz Demokratske partije socijalista po pitanju naziva nastavnog predmeta.
I na ovaj način ohrabrujemo sve one snage koje postoje u Demokratskoj partiji socijalista da obezbijede prije svega rešavanje pitanja zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje, da sa druge strane dobije Crna Gora ono što zaslužuje, a to je datum pregovora.
Ukoliko DPS prihvati politički sporazum, na osnovu njega će biti izrađeni podzakonski akti, čiju će implementaciju u obrazovnom sistemu nadgledati Evropska unija, rekao je predsjednik Nove Andrija Mandić.
I vjerujem da bi kroz pozdravljanje takvog sporazuma od strane Evropske komisije mi dobili i punu garanciju da taj sporazum ne bi bio mijenjan na neke čudne i volšebne načine kako je to nekada znalo da se radi u ovoj zemlji.
Medojević vjeruje da će se predsjedništvo DPS-a izjasniti o predlogu opozicije, a kako je naglasio da će potencijalno neizjašnjavanje značiti i negativan odgovor.
U svakom slučaju neizjašnjavanje predsjedništva Demokratske partije socijalista mi ćemo shvatiti kao odbijanje i imaće iste političke posljedice kao negativan odgovor.
Predsjedništvo DPS-a će večeras raspravljati o jedinstvenom predlogu opozicije. Premijer Igor Lukšić je izrazio nadu da će u utorak biti završene konsultacije sa opozicijom o nazivu nastavnog predmeta, što će omogućiti usvajanje izbornog zakona, za što je neophodna podrška opozicije. Lukšić je rekao da predlog opozicije treba provjeriti s aspekta Ustava Crne Gore, ali i ocijenio da taj predlog ima svojih prednosti.
Okolnost da je dakle time predviđeno izučavanje crnogorskog jezika, što je dakle i najtvrdokorniji dio opozicije prihvatio, okolnost da se kroz nastavni plan izučavaju dakle i specifičnost crnogorskog jezika, okolnost dakle da ta ocjena treba da potpuno neutralna, oslobođena bilo kakvog nacionalnog predznaka, potvrdi i znanje i službenog jezika dakle, crnogorskog s jedne strane, s druge strane materijalnog jezika ukoliko nije crnogorski, zaista ima određene kvalitete.
Paralelno sa pregovorima počela je i nova školska godina, kao i bojkot od nastave u par škola u Krtolama i Radanovićima. Prema riječima Branka Kovačevića, predsjednika savjeta roditelja osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima, preko 80% učenika bojkotuje nastavu, o čemu je obaviješten direktor škole, a njihov zahtjev je vraćanje srpskog jezika u obrazovni sistem. S obzirom da je na pregovaračkom stolu samo predlog maternji jezik, pitali smo Branka Kovačevića da li će to biti prihvatljivo rješenje za prekid bojkota ukoliko bude postignut dogovor među političkim subjektima.
Ja imam svoj lični stav. Moj lični stav je da se nastava odvija na srpskom jeziku, da se poštuje Ustav kojeg su oni donijeli, a to je pravda, sloboda i jednakost, da se poštuje i uvažava ona pravila koja važe i za manjine, jer ja nisam ovdje manjina, ja sam većina, ali ako manjinama dozvoljeno tamo gdje su oni najbrojnija populacija, da se na njihov materni jezik odvija nastava, to i mi tražimo u Grblju, da se nastava odvija na srpskom jeziku i da program bude kao što je bio do sada obrazovni, a ne da se izmijeni, da se napravi jedna lakardija i sramota što su napravili za ovu školsku godinu.
U međuvremenu Nova srpska demokratija, koja je ranije pozvala na bojkot škole dok se ne riješi problem sa maternjim jezikom, pozvala je sada roditelje da sutra pošalju djecu u škole. U ovoj partiji su saopštili da to nije konačan stav, već da dalji potezi zavise od postizanja političkog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dozvolite mi da budem optimista i da se nadam da se spor sa Grčkom o imenu može riješiti do kraja godine, izjavio je u Skoplju komesar za proširenje Evropske unije Štefan File poslije susreta sa makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim u Skoplju. Akcente posjete Filea Makedoniji prenosi kolega Blagoja Kuzmanovski.
File je zatražio od Grujevskog da radi na rješavanju spora, ističući da je razlog za njegov optimizam poverenje između dvojice premijera Grujevskog i Papandreua i njihova posvećenost rješavanju ovog problema.
There is an important momentum in the region right now.
Postoji jedna bitna dinamika u regionu upravo sada. Hrvatska finišira proces ulaska u Evropsku uniju, ostale zemlje prave korake napred. Vaša zemlja zaslužuje da bude deo te pozitivne slike. U svakom slučaju, Evropska unija neće da uveze spor o imenu. Ako nema rješenja, zemlja rizikuje da zaostane, izjavio je eurokomesar File. O tome da li će rješavanje problema o imenu značiti i početak pristupnih pregovora Unije sa Makedonijom, on kaže da treba sačekati izveštaj koji će biti objavljen 12. oktobra, da bi se vidjelo da li će zemlja opet, kao i u protekle dve godine, dobiti preporuku za početak pregovora. Premijer Grujevski je rekao da je spor o imenu pitanje na kome je makedonska vlada visoko fokusirana.
Sa celo iznalaženje na uzajemno prihvatljivo rješenje.
Sa ciljem nalaženja uzajemno prihvatljivog rješenja koje neće naštetiti nacionalnoj, jezičnoj, kulturnoj samoidentifikaciji niti makedonskog, niti grčkog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Nakon dovršetka ispitivanja zaštićenog svjedoka na sjednici potpuno zatvorenoj za javno suđenje za genocid i ratne zločine optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, nastavljeno je unakrsnim ispitivanjem Šefika Hurka, mještanina Rogatice koji je preživio zlostavljanje i odvođenje u logor nakon što su srpske snage zauzele opštinu krajem prve polovine 92. godine. Tokom ispitivanja Karadžić, koji se brani sam, želio je naći drugačije opravdanje za zarobljivanje svjedoka, odnosno prikazati da nije uhapšen zbog nacionalne pripadnosti, nego zbog pripadnosti teritorijalnoj odbrani Bosne i Hercegovine, izvještava Goran Jungwirth.
To vi izmišljate, odgovorio je svjedok Hurko na opetovane tvrdnje optuženog Karadžića kako je do napada srpskih snaga na Rogaticu došlo jer su prethodno u toj općini paljena srpska sela i napadani srpski mještani.
Da li znate da je vaša jedinica napala selo Pljesko, da su napad predvodili Selim Omeragić i Kasim Velić, kapetan, i popalili srpske kuće, a u tome su učestvovali i Alen Hasečić, Zagorica Muaz, zvani Šef, i Rusmir Balaš, zvani Koljaš. Da li ste to znali?
10. augusta moj otac je otišao u selo Mađar za tu pšenicu. Ja sam bio u selu Radić u šumi sa djecu. I 14. augusta ja sam krenuo. Ja ništa ne znam o tim akcijama, niti sam bio, niti sam učio, ni ko je to organizovao.
Prema Karadžiću, do sukoba u Rogatici nije došlo zbog plana Srpske demokratske stranke, odnosno provođenja etničkog čišćenja i zauzimanja teritorija, kako tvrdi tužiteljstvo, već zbog pojedinih incidenata potaknutih muslimanskim ekstremizmom.
Da li znate da je 20. maja ubijen mladi srpski policajac koji je patrolirao u srpskom selu, da njegovo telo nisu htjeli da predaju i da su rekli da će ga predati kada ubiju najmanje 10 Srba?
U kojem selu?
Vidjet ćemo to u dokumentu kasnije. Ali da li znate da je razlog za taj sukob bio ubistvo srpskog policajca?
Ne znam.
Budući da je svjedoka osobno mučio prije odvođenja u logor Rajko Kušić, istaknuti član Srpske demokratske stranke u Rogatici, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako je došlo do zamjene identiteta, jer ga haško tužiteljstvo smatra odgovornim kao predsjednika stranke za postupke njezinih istaknutih članova.
Samo sam vas pitao za činjenicu, da li znate da su se razni ljudi predstavljali raznim imenima? I da su se neki ljudi koji nisu Rajko Kušić predstavljali Rajko.
Rajko Kušić se predstavio imenom i prezimenom i naredio je da nas preravi Stojan Perković i Brane Pipa, Krsmanović Pipa.
Suđenje Karadžiću za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se svjedočenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši radnici prerade kombinata aluminijuma Podgorica, kojim gazduje ruski oligarh Oleg Deripaska, uprkos pravosnažnim sudskim presudama, već cijelu godinu ne uspijevaju da prinudno naplate 650.000 eura, kako se to kaže, za ostalih potraživanja. Zbog toga su počeli protestne šetnje kroz centar Podgorice, čije će finale, kao i danas, svaki put biti ispred zgrade vlade, od koje nezadovoljni radnici još uvijek očekuju pomoć pri rješavanju ovog problema. Esad Krcić bilježi.
Poštovani gospodine premijeru, obraćamo vam se po drugi put kako bi pronašli zajedničko rješenje za naš problem. A radi se o sljedećem. Kako su vlada i socijalni savjet preporučili bivšim i sadašnjim radnicima u Crnoj Gori da svoja prava ostvaruju sudskim putem, a ne protestima i štrajkovima, nas 380 bivših radnika prerade aluminijuma koji smo po vladinom socijalnom programu napustili prerade kombinata aluminijuma su to tako radili. Dobili su sudskim putem dvije pravosnažne presude protiv prerade aluminijuma u našu korist u visini od 650.000 eura. Ali sa time nismo riješili naš problem.
Ovo je dio pisma koji su bivši radnici pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma danas uputili premijeru Igoru Lukšiću. Pismo su dva predstavnika radnika prerade predali na ulazu u vladinu zgradu gdje se okončala današnja prva u nizu najavljenih protestnih šetnji kroz centar Podgorice. Uprkos najavama i ugovornim obavezama za investiranje u preradu, dolazak novog većinskog vlasnika kombinata aluminijuma je označio konačno zatvaranje prerade. Umjesto da se izvoze polufabrikati i gotovi proizvodi, iz kapa kojim i danas gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, i dalje izlazi aluminijum u sirovom obliku. Obraćamo se po drugi put premijeru Igoru Lukšiću i ministru ekonomije Vladimiru Kavariću i tražimo da vlada konačno natjera upravu kompanije da poštuje crnogorske zakone i bivšim radnicima prerade isplati oko 650.000 eura, saopštavaju iz nevladine organizacije Prerada Kap, čiji je predsjednik Dragan Knežević za naš radio objasnio konkretan problem.
Konkretno imamo problem što smo naplatili preko suda dvije presude zbog umanjenja plata dok smo radili. Oni to neće da ispoštuju, navodno se prebačuju na vladu, da ako i vlada dade neku saglasnost da se zaduže, oni će to isplatiti. Vlada ima dobila sad prije dva mjeseca neko zaduženje, a oni su mimo računa prvotno isplatili ljudima koji su stali da rade kvarte, a presude nisu ispoštovane.
Na što se odnose te presude? To
presude je razlika po kolikom ugovoru na zaradama dok smo radili. Umanjene su bili za 10% osnovu onoga što je trebalo da.
O paradoksalnoj situaciji da i pored pravosnažnih sudskih presuda nisu u mogućnosti da naplate svoje potraživanje govore i sami radnici prerade.
Nema države.
Kako to misli?
Pa tako misli, nema države, nema države. To bi ovaj sproveli u djelo odmah, ovako nema sam.
Jel očekujete da će ova akcija uraditi problem?
Mislim da ne.
A šta vam u tom slučaju prostaje?
Ne znam. Zakon se ne poštuje, ne poštuju govi iz vladi. I što mi možemo da očekujemo? Ništa drugo. Čarki kažu da poštuju zakone. Evo vidite fino kako ih poštuju. Ne poštuju ništa. Oni samo za javnost kažu da poštuju zakon. Ali kad je treba da ispoštuju ta zakon, oni od toga odstupaju. Idu samo u njihovu korist. Nema više radnika. Zmiješ, ovo su robovi, nisu radnici. Ovo su robovi.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprise za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezali na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Na kraju vlada, umjesto da raskine aranžman sa Rusima, postaje ravnopravan suvlasnik za višestruko više novca nego što je prvobitno dobilo od prodaje kapa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sada vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate između ostalog zašto bosansko-hercegovački privrednici se plaše da se zakasnilo sa priznavanjem prijelaznog nacionalnog vijeća u Libiji gdje imaju značajnih poslovnih interesa.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade, koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga i mi odmah priznat, najmanje zajedno sa njima. A što se tiče našeg nastupa tamo, on bi sad morao da ide organizirano, a kompanije će nažalost morati u jednom relativno dužem periodu da troše, da ulažu u te buduće poslove, jer poslovi odmah neće doći.
U vanjsko-trgovinskoj komori kažu da prvo treba sanirati posljedice, ali je isto tako važno da se BH delegacija uputi u Libiju još ovih dana.
Poslušajte u dokumentima dana, a možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Lešanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta, među ostalim, možete čuti. Skinut je imunitet bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i otvoren put za krivični progon za ratno profiterstvo. Upravo tim povodom opozicionar Arsen Bauk upitao je njegovu nasljednicu Jadranku Kosor.
Mene zanima da li se gospođa Kosor crveni zato što je 9 godina bila desna ruka osumnjičenog ratnog profitera.
Još jedan napad na džamiju dogodio se u Srbiji. Muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić traži da se počinioci što prije pronađu.
To nije prvi napad na molitveni objekat islamske zajednice u Srbiji. Mi se zalažemo za mir i dobre odnose među ljudima i ovo nas neće poremetiti na tom putu.
Da li dogovor o carinskim pečatima između Srbije i Kosova znači konačno rješenje za slobodni protok roba? Istraživač Centra za regionalizam Predrag Bijelić.
Oni su se dogovorili oko pečata, nisu se dogovorili gdje je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje.
Što je zapravo suština?
Što je zapravo suština? Postoji problem i ovih pratećih dokumenata. Možemo mi da se dogovorimo o pečatu, ali šta piše na carinskoj deklaraciji?
Što se krije iza zahtjeva Republike Srpske da se ispita koliko taj entitet koštaju zajedničke državne institucije, otkriva predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojčić.
Konstantna politika iz Sarajeva, narastanje novih institucija, formiranje novih ministarstava, novih uprava, novih agencija. S jedne strane da bi preuzimale nadležnosti i ta praksa se mora makar analizirati, a svakako prekinuti.
Bosansko-hercegovački privrednici se plaše da se zakasnilo sa priznanjem prijelaznog nacionalnog vijeća u Libiji gdje imaju značajnih poslovnih interesa.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade, koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga i mi odmah priznat, najmanje zajedno sa njima.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mandatno-imunitetsko povjerenstvo Hrvatskog sabora skinulo je danas imunitet bivšem premijeru i bivšem šefu vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu. Protiv njega je prošle sedmice podignuta prva od 6 najavljenih optužnica za uzimanje mita i ratno profiterstvo. Odluci je prethodila burna predizborna svađa vladajućeg HDZ-a i opozicionih socijaldemokrata. Slušamo Enisa Zebića.
Na traženje državnog odvjetništva Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora danas je jednoglasno skinulo imunitet Ivi Sanaderu, kojeg on ima jer je na izborima 2007. izabran u sabor na listi HDZ-a. Naime, prošle srijede podignuta je protiv njega prva od 6 najavljenih optužnica po kojoj je Sanader optužen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova zlorabio položaj i ovlasti. Tereti ga se da je krajem 94. i početkom 95. posredovao u odobravanju kredita u visini od 140 milijuna šilinga austrijske Hypo banke Hrvatskoj za kupovinu i opremanje veleposlanstva i pritom uzeo proviziju od 5%, preračunato oko pola milijuna eura. Sanader je usput Hipu obećao ulazak na hrvatsko tržište. Njega se tereti i za ratno profiterstvo, jer se sve to dešavalo u izuzetno teškoj situaciji za Hrvatsku, pogođenu ratom i lošim vanjsko-političkim položajem, što je, tvrdi optužnica, on iskoristio u svoju korist. Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio da je današnja sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva bila tek puka formalnost i da se onda ubrzo kreće u ovaj prvi od 6 sudskih postupaka.
Ide se kronologijski prvo, što je formalno obrazloženje. Drugo obrazloženje je što se ide u jedini postupak gdje on sam. I treće se ide u postupak kojim će ga se u javnosti osramotiti kao ratnog profitera, tako da bude bolje pripremljena stvar za naredni postupak.
Sanader pak preko svojih odvjetnika tvrdi kako je cijela priča i iskonstruirana isključivo zato da ga se ocrni u javnosti. Sasvim je vjerojatno da suđenje počne već u sljedećih mjesec dana. Optužnica ima 43 stranice, a u njoj se pobraja čak 225 dokaza protiv bivšeg hrvatskog premijera, od čega su čak 18 iskazi svjedoka iz Hrvatske, Austrije i trećih zemalja. Među ostalim, u optužnici se traži i da se Sanaderu oduzme na taj način stečenih pola milijuna eura. eura. Sjednica povjerenstva potrajala je preko pola sata jer je opozicija potom i vladajući i ovdje nastojala postići koji bod u predizbornoj trci. Tako je oporbeni socijaldemokrat Arsen Bauk, a povodom činjenice da se Sanadera tereti i za ratno profiterstvo, premijerki postavio zanimljivo pitanje.
Dakle, mene zanima da li se gospođa Kosor crveni zato što je 9 godina bila desna ruka osumnjičenog ratnog profitera. Mene zanima da li je gospođa Kosor imala sram i zanima me da li je moje kolege zastupnike iz HDZ-a sram što su izabrani u Sabor na listi koju je nosio Ivo Sanader.
Odgovorio mi je predsjednik povjerenstva HDZ-ovac Damir Sesvečan, podsjećujući da je ozbiljna borba protiv korupcije u Hrvatskoj počela upravo sa njenim dolaskom na čelo vlade i HDZ-a.
Ja osobno prije svega se ne crvenim što sam izabran na listi Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatski sabor, a isto tako uvjeren sam da je gospođa Kosor itekako ponosna na ono što je ona i vlada na čijem je čelu učinila u borbi protiv korupcije u Hrvatskoj od srpnja 2009. godine.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj tek su za 3 mjeseca, ali odnosi na političkoj sceni već su blizu usijanja. Iz toga bi se dalo zaključiti da ni vladajući desni centar, ni opozicijski lijevi centar nisu baš do kraja sigurni u svoju pobjedu i da će se oštra borba voditi do zadnje minute. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji se dogodio još jedan napad na džamiju. Ovoga puta je meta bila džamija u beogradskom naselju Borša. Dok nadležni saopštavaju da će brzo otkriti počinioce, događaj je podsjetio javnost da ni 7 godina poslije paljenja beogradske Bajrakli džamije počinioci nisu kažnjeni. Iz Beograda Zoran Glavunjić.
Nepoznati počinioci su rano jutro pod okriljem mraka polupali prozore na džamiju u beogradskom naselju Borča i paljenjem automobilskih guma pokušali da izazovu požar u tom verskom objektu. Širenje vatre spriječili su vernici sa lokalnim imamom koji su došli na jutarnju molitvu, pa u incidentu nije bilo povređenih. Muhamed Jusuf Spahić, muftija Islamske zajednice Srbije, rekao je za naš radio da se nada da će napadači ubrzo biti otkriveni.
Mi se zalažemo za mir i dobre odnose među ljudima i ovo nas neće poremetiti na tom putu. Tražimo od države, državnih organa da što pre pronađu vinovnika ili vinovnika ako ih je bilo više i da se ti ljudi adekvatno kazne.
Policija je saopštila da istražuje napad na džamiju u Borči i da traga za počiniocima. Napad na islamski verski objekat u tom beogradskom naselju jedan je od brojnih sličnih, a najveći su se dogodili u Beogradu i Nišu u noći između 17. i 18. marta 2004. u rušilačkim protestima posle nasilja nad Srbima na Kosovu. Tada su agresivne grupe koje su uglavnom činili navijači fudbalskih klubova i pripadnici ekstremističkih organizacija demolirale i palile muslimanske verske objekte, pa je između ostalog do temelja izgorela i biblioteka beogradske Bajrakli džamije iz 16. veka sa više od 7000 knjiga. Suđenje 20-orici optuženih za taj napad počelo je tek u junu 2010. Umeđu vremenu vraćeno je na početak i ponovo otpočelo posle godinu dana. Rajko Danilović, advokat Islamske zajednice u ovom postupku, kaže za naš program da je predmet 6 godina držan u fioci iz političkih razloga.
Još vlast, kada je izvršeno paljenje džamije, nevoljno je odlučila da sudi vinovnicima, pa se to razvuklo. Pa odugovlači se zato što se stara vlast organizovala to paljenje džamije na neki način i štitila je te grupe huligana. Politika još iz perioda Koštunice, kada je vršeno paljenje džamije.
Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, rekla je za naš program da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti ranije nije pokrenulo postupak, ali je dodala da suđenje od podizanja optužnice 2008. ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izneli svoje odbrane i saslušanje veći broj svedoka. I apsolutno se suđenje odvija jednim normalnim tokom, odnosno bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Optuženima za paljenje Bajrakli džamije sudi se za izazivanje nasilja u grupi, a ne za izazivanje verske i nacionalne mržnje, što je krivično delo za koje su predviđene veće kazne. Advokat Rajko Danilović veruje da će suđenje biti dovedeno do kraja, ali sumnja u krajnji efekat.
Pa završit će se nekako kilavo. Zato što nije od početka to krenulo kako valja. Prvo je znači blaga optužnica.
Zbog paljenja džamije u Nišu, opštinski sud u tom gradu 2005. osudio je 8 optuženih na 26 meseci zatvora, dok su 2 osobe oslobođene, a ostalo je zabeleženo da je jedan od osuđenih na izricanju presude uzviknuo smrt muslimanima. Zbog svih u Srbiji pravda mora stići one koji su palili Bajrakli džamiju, zaključuje Mohamed Jusuf Spahić, a za to što se to još nije dogodilo, krivicu snose i bivša i sadašnja vlast.
To je jedna ujdurmala krdija koja će koštati ovu zemlju i koja će koštati ovaj narod. Jednostavno moramo da priznamo, da prihvatimo svoju krivicu ako ima i da nastavimo dalje da živimo život gradeći dobre odnose sa svojim komšijama i to bi trebalo da važi za svakoga.
Suđenje okrivljenima, među kojima je jedan od vođa navijača Partizana poznat po pretnjama smrću novinarki Brankici Stanković, bit će nastavljeno 23. septembra jer se na prethodnom ročištu nije pojavio niko od pozvanih svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Carinski pečat koji je Srbija prihvatila na briselskim pregovorima sa Kosovom isti je onaj pečat koji je i do sada bio u opticaju. Iako je Beograd konačno prihvatio njegov izgled, nepoznato je kako će biti riješena suštinska pitanja. Ko će naplaćivati carinu i u čiji budžet će se slivati novac? Druga nepoznanica je kako će izgledati prateća dokumentacija bez koje roba ne može da prođe carinu i hoće li je Srbija blokirati ukoliko bude nosila oznake državnosti Kosova. Odgovore je potražila Iva Martinović.
U Beogradu za sada ne govore o tome da li je ovim pitanjima bilo reči u Briselu, ali ministar za Kosovo Goran Bogdanović već je poručio da neće prihvatiti da kosovski carinici budu na prelazima na severu Kosova i da prihodi koji se tu budu ubirali idu u budžet Kosova.
Mi smo spremni da ovde građani pre svega plaćaju PDV, da plaćaju akcize, ali ne taj novac pre svega da ostaje ovde na severu Kosova, da se od tog novca lokalne samouprave na severu Kosova razvijaju. Ali to je o tom potom, znači mi smo spremni da razgovaramo i o tom problemu, ali svakako nismo spremni da prihvatimo da ovde kosovska država zaživi i da carina postoji na administrativnim prelazima 1.31.
Upravo u ovome suština, te se postavlja pitanje da li je rezultat briselskih pregovora zapravo samo u odluci Beograda da konačno prihvati pečat koji je sve vreme odbijala, a na kojem, kao i tada, piše carina Kosova. Ovaj dogovor bez jasnog plana kako će se implementirati, prema rečima istraživača Centra za regionalizam Predraga Bjelića, ne znači ništa.
To je taj pečat četvrtasti, to je to, ali ostaje pitanje, nisu se dogovorili gde je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje. Ostaje pitanje, znači, kontrolnih punktova, znači, gde će se ta roba cariniti, razumete šta je sa severom. Jednostavno, znači, to nije rešeno pitanje. Sada je problem zato što oni u suštini ne plaćaju porez ni državi Srbiji, niti plaćaju nigde drugde i to je problem.
Pored ovog, nije rešeno ni pitanje prateće carinske dokumentacije, bez koje nije moguć slobodan protok robe.
Šta piše na carinskoj deklaraciji? Da li će tu da piše Republika Kosovo ili će samo da piše Kosovo?
Ukoliko Srbija zbog ovoga primeni embargo na proizvode sa Kosova, Priština će odgovoriti istom merom. To je već najavila zamenica premijera Mimoza Kusari Ljilja, navodeći da će za sve eventualne prepreke koje Srbija može da postavi za izvoz kosovske robe, ta zemlja primenjivati reciprocitet. Da će u Beogradu biti problema, već najavljuju izjave pojedinih srpskih zvaničnika. Potpredsednik vlade Ivica Dačić izjavio je da je prihvatanje pečata daleko manji problem u odnosu na pitanje ko će biti na prelazima. Tako, konačnom odlukom Beograda da prihvati famozni carinski pečat, ipak nije stavljena tačka na problem blokade robne razmene. Za to vreme gubi i Kosovo i Srbija. No privrednici će morati još da čekaju, uprkos tome što vladu u Beogradu već mesecima upozoravaju da će što duže blokada traje, posledice za srpsku privredu biti pogubnije. Vlatko Sekulović, koji je tokom 2006. vodio tim koji je u okvirima CEFTA tražio rješenje za srpsko-kosovske relacije, ipak se nada da će u Beogradu preovladati razum.
Ovaj dogovor pokazuje da se ide u tom pravcu i nadam se da će se u što kraćem roku definisati ceo paket koji će obezbediti zaštitu interesa srpske privrede na Kosovu, odnosno nesmetan plasman robe.
Podsjećamo, prema podacima Privredne komore Srbije, da nije bilo blokade, do kraja godine Srbija bi sa Kosovom ostvarila na godišnjem nivou promet od $450 miliona. To se moglo i ostvariti da su se vlasti umjesto političkim vodile tržišnim interesima, podloči Predrag Bjelić iz Centra za regionalizam i dodaje da su sva ova pitanja, da je bilo volje, mogla biti rešena i mnogo ranije.
Za Srbiju je Kosovo značajno izvozno tržište i ostvarujemo visok suficit na tom tržištu i to je za nas prvenstveno veliki gubitak i ta blokada, ako se duže nastavi, poslije će sve biti teže da se naši proizvodi vrate. Ja mislim da je to više insistiranje na nekim političkim poenima. Sigurno znam da Kini ne pada na pamet da prizna Tajvan, ali opet priznaje i njegovu carinu i članica u WTO-u i sve, pa opet, znači, funkcioniše trgovina. Kod nas je to i dalje problem.
Iako i Evropska unija pozdravlja dogovor o carinskim pečatima kao veliki korak napred u odnosima Beograda i Prištine, pitanje hoće li se u tom pravcu i nastaviti, zavisiće od političkih odluka, a ne onih koje će se donositi na temeljima ekonomske saradnje i trgovine koja bi bila u obostranom interesu Srbije i Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bilježimo i reakcije na Kosovu povodom dogovora oko pečata. Uglavnom su kritike kako zbog netransparentnosti dogovora koje vlada u Prištini postiže, tako i sumnji u to da je postignut bilo kakav napredak u odnosu na ranije. Slušamo prvu reakciju Burima Ramadanija, opozicionog predstavnika iz Alijanse za budućnost Kosova.
Do sada nismo vidjeli tekstove postignutih dogovora i ono što znamo jeste ono što smo čuli od šefova delegacija u tim pregovorima. Mi insistiramo da tekstove razmotri Skupština Kosova, jer ako nemamo pristup sadržaju, ne možemo da kažemo da li su dogovori u interesu građana Kosova ili ne. Ovim se još jednom dokazuje da je vlada Kosova daleko od transparentnosti, dok je taj proces veoma važan za Kosovo i mi jednostavno ne smijemo da se ovako ponašamo na način kako se vlada ponaša, koji je apsolutno neprihvatljiv.
Bio je to Burim Ramadani iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, čujmo i reakciju prištinskog analitičara Halila Matošija.
Potpisan je jedan dogovor koji za Kosovo ne znači bilo kakav korak naprijed, jer pečati carine Kosova nemaju nikakve znakove državnosti Kosova, to jest na njima ne stoji puno ime Republike Kosovo. Apsurdno je to što je postignut dogovor o pečatima i o trgovini robe, ali se ne zna da li će Srbija prihvatiti registarske tablice Kosova, o kojima se do sada nije razgovaralo i o kojima za sada ne postoji nikakav dogovor. Definitivno sa ovim dogovorom Srbija će moći da izvozi svoju robu na Kosovo i da reokupira kosovsko tržište, a Kosovo će i u buduće imati velikih problema sa transportom robe u Srbiju i Republiku Srpsku u Bosni, jer ne priznaju registarske tablice Republike Kosovo.
Bio je to analitičar Halil Matoši koji je komentarisao postignuti dogovor između Beograda i Prištine tokom dijaloga u Briselu u petak o carinskim pečatima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Narodna skupština Republike Srpske bi u oktobru trebala da razmatra dokument o tome šta rade i koliko ta entitet koštaju institucije Bosne i Hercegovine. Pritom akcenat, prema najavama, što bi bilo logično, neće biti stavljen na efikasnost i financije, već će se baviti starom pričom o zaustavljanju prijenosa nadležnosti i udaru na pojedine institucije, ponajprije one pravosudne. Iz Sarajeva naša Dženana Halimović.
Iako pojedine institucije Bosne i Hercegovine novac troše nenamjenski, čemu svjedoče i negativni revizorski izvještaj i za namjere preispitivanja rada i trošenja novca u institucijama Bosne i Hercegovine od strane Narodne skupštine Republike Srpske, po svemu sudeći, krije se ponovno pokretanje priče o obustavi prenosa nadležnosti na državni nivo. Kako navode mediji iz ovog entiteta u dokumentu koji je u pripremi, financije su tek na kraju, dok se u prvi plan stavlja koje su nadležnosti oduzete i koje se navodno pokušavaju oduzeti, kao i to na kojim nivoima građani Republike Srpske imaju problem kada je riječ o državnim institucijama. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Konstantna politika iz Sarajeva, narastanje novih institucija, formiranje novih ministarstava, novih uprava, novih agencija. S jedne strane da bi preuzimale nadležnosti, ta praksa se mora makar analizirati, a svakako prekinuti.
Analizom rada ponovo su na tapeti pravosudne institucije koje iz budžeta Bosne i Hercegovine troše 40 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu je najveći akcenat stavljen na sud Bosne i Hercegovine i Visokosudsko i Tužilačko vijeće. Ovakav stav mogao bi se posmatrati i kao novi način da se ostvari stari pokušaj ukidanja najavljen kroz referendum, a koji zbog intervencije visokog predstavnika nije mogao biti proveden. Nakon što je počet dijalog o poboljšanju rada ovih institucija, što je i traženo, novi način podrivanja već se našao. Inače, državni pravosudni organi godinama se bore za novac koji im je potreban, od upošljavanja novih sudija i tužilaca na entitetskom nivou do obezbiđivanja sredstava za potrebne projekte. Da se radi o političkim pritiscima, nagovijesti je to i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, te najavio da će, bude li potrebe, opet reagovati.
Postoje neke snage u politici koje bi željele da smanje budžet Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosuđa uopšte, da, i to bi bio jako loš signal. Ja mislim da sudije nikad ne mogu dosta zaraditi. To je jako važno za njihovu neovisnost, jako važno za njihov rad i sigurno će moj ured biti u kontaktu sa vladama oko budžeta za iduću godinu, ako bi tamo zapelo.
Tako bi se uskoro moglo dogoditi da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ponovo iskoristi bonske ovlasti, jer je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio redukciju budžeta institucija Bosne i Hercegovine, što se neminovno mora odraziti i na neki od segmenata pravosuđa.
Budžet znači ne može biti povećan, on mora da bude smanjen Bosni i Hercegovine u rasponu od 15-18%, da se zaustavi zapošljavanje ogromne administracije, da se smanje primanja.
Sve što ne ulazi u okvir 10 ustavnih nadležnosti Bosne i Hercegovine, ukoliko nije dogovoreno na nivou oba entiteta, više neće imati podršku, u što ulaze i zakoni za koje se procijeni da nisu isključivo državne nadležnosti, što bi moglo ugroziti evropski put Bosne i Hercegovine. Naime, u sklopu evropskih integracija neophodno je finansiranje postojećih, ali i osnivanje mnogih državnih agencija i tijela, što će u slučaju ovakve prakse i smanjenja budžeta biti nemoguće. Najavljene mjere iz Republike Srpske su politički pokušaj da se u Bosni i Hercegovini uruši sve ono što je zajedničko, smatra zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, te navodi primjer.
Mi smo jedan puta riješili pitanje izgleda lične karte prije 10 godina i to ne treba da bude uopće sporno pitanje, naravno na zadovoljstvo svih. Sada se pokušava, dakle, kada hoćemo da unaprijedimo ličnu kartu, uvedemo elektronski potpis, biometrijske podatke, sada se pokušava napraviti korak nazad. Mislim da to nije borba za prava entiteta, nije borba za jezik, nego je to pokušaj da se napravi korak nazad u reformama u Bosni i Hercegovini.
O tom budžetu mogu raspravljati koliko žele bilo koji, međutim, odluke po tom pitanju mogu donijeti samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao oficijalni predlagač, vijeće ministara kao obrađivač i parlamentarna skupština kao onaj, kao institucija koja usvaja budžet. Budžet se zato usvaja da se vidi kakvi su troškovi, da li su opravdani, nisu li opravdani. Međutim, ja mislim da je posrijedi pokušaj da se devastiraju institucije Bosne i Hercegovine, da se obezvrijede, učine što manje važnim, što manje značajnim i mislim da je to zbog toga zapravo niti može proći, niti će proći.
Podrivanje bosansko-hercegovačkih institucija s ciljem navodne zaštite Republike Srpske ogleda se i u lobiranju da se ukine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage, a da se taj novac upotrijebi za razvoj, iako su upravo ovi primjeri pokazali kako se u Bosni i Hercegovini mogu provesti uspješne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina je priznala nacionalno prijelazno vijeće novu libijsku vladu predvođenu pobunjenicima koji još pokušavaju preuzeti kontrolu nad cijelom zemljom. Odluka je donesena prošle sedmice na hitnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, tek kada su oni koji vode borbe protiv 42-godišnje vladavine pukovnika Muamera Gadafija ušli u Tripoli, prijestonicu ove naftom bogate sjevernoafričke države. Nije li Bosna i Hercegovina zakasnila kada se zna da BH kompanije imaju nenaplaćenih potraživanja oko milijardu milijardu maraka, milijonske ugovorene poslove koje još nisu realizovali, te da su Francuzi, Britanci i Italijani već poslali svoje kompanije u Libiju. To pitaju BH privrednici i poručuju da što prije treba poslati delegaciju kako bi se poslovanje koje ima 40-godišnju tradiciju nastavilo. Naša Mirna Sadiković tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je zbog situacije u Libiji izgubila jedno od najznačajnijih tržišta. Preduzeća poput Energoinvesta, Hidrogradnje, kompanije Širbegović, Bosna Lijeka, ali i mnogih drugih potražuju oko milijardu konvertibilnih maraka. Kompanije su također imale dogovorene i milijonske poslove. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prošle sedmice priznalo je Nacionalno prijelazno vijeće Libije, no postavlja se pitanje nije li ovo priznanje zakašnjelo s obzirom na značaj ovog tržišta za desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji su živjeli od novca zarađenog na libijskom tržištu. Profesor dr. Hasan Muratović kaže da je BH vlast trebala reagirati ranije.
Bilo bi bolje da smo makar nedjelju dana ranije to uradili, da smo pratili šta drugi rade koji su mnogo politički jači od nas. Ako su Europska unija, niz vrlo utjecajnih zemalja priznale taj režim, morali smo ga im i odmah priznat, najmanje zajedno sa njima. A što se tiče našeg nastupa tamo, on bi sad morao da ide organizirano, a kompanije će nažalost morati u jednom relativno dužem periodu da troše, da ulažu u te buduće poslove, jer poslovi odmah neće doći.
U vanjsko-trgovinskoj komori kažu da prvo treba sanirati posljedice, ali je isto tako važno da se BH delegacija uputi u Libiju još ovih dana. Ekonomski stručnjak vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Dutko Hasić.
Neophodno bi bilo da se predstavnici i preduzeća skupa sa predstavnicima vlasti iz Bosne i Hercegovine što prije pojave na to tržište, jer se već prave odgovarajuće kalkulacije, raspodjela interesnih sfera među državama i posebno velikim kompanijama iz Amerike i Europe.
Kao i u drugim dijelovima svijeta, nakon okončanja sukoba pojavljuju se veliki multinacionalni igrači koji raspoređuju poslove. Tako je bilo u Kuvajtu, u Iraku, a naši sagovornici smatraju da će se isti scenarijo ponoviti i u Libiji. U Energoinvestu, koji ima više decenijsku tradiciju poslovanja u Libiji, nadaju se nastavku poslovanja, ali su svjesni i promjena koje zahtijevaju novi pristup poslovanju. Pomoćnik direktora Energoinvesta Ibrahim Bosto napominje da su Sjedinjene Američke Države, ali i najjače zemlje Europske unije već poslale svoje kompanije u Libiju.
Kompanije koje dolaze iz zemalja koje su aktivno učestvovale i podržavale pobunjenike i prelaznu tranzicijsku vladu, sigurno da će favorizirati i dodjelu tih poslova i ugovaranje, samim tim što pretpostavka je da će kontrolisati i budžete i financijske tokove u toj zemlji. Što znači da se mi u nekoj otvorenoj tržišnoj utakmici ne možemo baš nadati nekim značajnijim poslovima, ali u svakom slučaju tražeći partnerstvo sa jakim kompanijama koje dolaze iz zemalja, mislim na Veliku Britaniju, Sjedinjene Države, Francusku i Italiju, da bi tu mogli tražiti svoju šansu. Biće nam vrlo teško.
Postavlja se pitanje kako će se naše kompanije snaći u takvom okruženju, kaže Adnan Ibišević, direktor Bosna S Oil Company, od čega zavisi i dalji angažman BH privrednika u toj zemlji, dodaje Ibišević.
Mi još uvijek radimo u Libiji, poslujemo u istočnom dijelu zemlje, a naša očekivanja za budućnost su da će biti poslaju u budućnosti uz dovoljnog truda i promjena sistema rada da se prilagodimo njihovim sistemima rada, mi dalje imamo priliku i šansu. Velika prednost bosansko-hercegovačkih kompanija je što poznaju zemlju, dovoljno su prisutni u toj zemlji i tu priliku ne bi trebalo da propustiti.
Profesor Muratović dodaje da je moguće rješenje za borbu sa konkurencijom na libijskom tržištu i stvaranje multinacionalnih kompanija u regionu.
Treba da idemo zajedno sa Hrvatskom, zajedno sa Srbijom. Sami ćemo vrlo teško u ovakvoj situaciji, ali regionalno mislim da bismo imali velike šanse kad bismo se povezali.
Libija je jako važna za Bosnu i Hercegovinu i stoga je bitno da političko vođstvo ove zemlje pokaže inicijativu i koridor prema ovoj zemlji koji je zakrčen ratnim događanjima ponovo otvori, a BH kompanije morat će pronaći nove načine organizovanja za nastup na ovom tržištu, kako bi posao koji su njegovali već decenijama očuvali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
dokumentima za 5. septembar toliko. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.